Som veľmi rád, že môžem byť znova medzi vami, vidieť vaše tváre, byť v spoločenstve Božieho ľudu tu v Prešove. A som dostal takú možnosť alebo takú výsadu stať na tomto mieste a slúžiť vám Božím slovom práve počas Sviatku letníc. Teraz, keď sme prišli a sme chceli zaparkovať, tak sme si všimli, že je nejaký veľmi veľký ruch tu v Prešove. Sme mali problém, tak ja som musel vystúpiť a manželka ešte raz obišla toto tu celé, aby mohla zaparkovať. Hovorím manželke, čo sa tu deje? Nejaké prebudenie alebo neviem čo v Prešove majú? Tak v podstate a je to preto, že je veľký, veľký cirkevný sviatok a tak počas sviatku niektorí ľudia si uvedomia, že treba ísť do kostola. A preto sa hmíria naše ulice, určite aj v Košiciach teraz, ľuďmi, ktorí to majú za, že treba ísť. A je to pravda, že letnice sú jeden z najväčších cirkevných sviatkov. Dokonca by som povedal, keby som to trošku prehnal, že je to najväčší cirkevný sviatok. Práve preto, lebo práve letnice boli jedným bodom v dejinách cirkvi, jediným a neopakovateľným bodom, kedy ako keby sa porodila cirkev. Ako keby sa narodila cirkev v tom jednom bode. Čiže v podstate cirkev dnes slávi svoje narodeniny. Všetky ostatné sviatky sú zamerané na Boha, na Pána Ježiša Krista a podobne. Veľká noc, Vianoce, ale toto je naozaj sviatok cirkvi alebo narodeninový sviatok cirkvi. Takže vám všetkým chcem popriať krásne narodeniny. A to, čo spôsobilo naše narodeniny a to, čo v podstate bola tá moc a sila k vzniku cirkvi, to je aktivita Boha Ducha Svätého. Žiaľ je to ale tak, že príliš málo si pripomíname túto aktivitu Ducha Svätého. Keď som si pripravoval túto kázeň, tak som rozmýšľal a som si prechádzal texty ohľadom toho, ako Duch Svätý obživuje ľudí a tvorí cirkev. Samozrejme, to sa v plnosti stalo na letnice, ale úloha Ducha Svätého je tak široká, tak nádherná. To je Boh. Veľa hovoríme o Bohu Otcovi, veľa hovoríme o Bohu Synovi, ale mám pocit, že až toľko veľa nehovoríme o Bohu Duchu Svätom. Čiže som teraz bol v takých rozpakoch, na ktorý text mám kázať. Zvyknem to robiť tak, že vždy mám jeden text, ktorý kážem, aby som neplietol a seba, ľudí, aby sme sa držali naozaj jednej myšlienky a to chcem robiť aj dnes, ale zároveň sa musíme pozrieť aj do iných textov, lebo od tohto závisí v podstate náš kresťanský život. Dnes a po letniciach, keď sa narodila cirkev, tak to je už doba Ducha Svätého. My tu nemáme medzi sebou Ježiša, on tu nesedí fyzicky. To je už doba, kedy Duch Svätý je medzi nami a nám sprítomňuje Boha, k čomu si ešte povieme viac. No ale poďme sa teraz pozrieť na narodenie cirkvi, na to, čo chceme v tejto chvíli oslavovať z Božej milosti. A to je druhá kapitola skutkov. Budem čítať z ekumenického prekladu. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili, vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému, čo to má znamenať. Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. Máme deň letníc alebo turíc. Tento deň letníc alebo turíc nie je nový, to nie je novozákonný sviatok, ale je to starozákonný židovský sviatok, doslova 50. alebo sviatok 50. dňa po Veľkej noci. Je to oslava, tento sviatok má viacej dimenzií alebo viacej oblastí, ale je to v prvom rade oslava prvej úrody jačmeňa. Tento sviatok sa tiež nazýval deň prvého ovocia alebo prvých plodín alebo prvotín. Neskôr starozákonná tradícia k tomu pridala aj ďalší význam, výročie, kedy dostali od Boha prikázania na hore Sinaj. Tento sviatok bol židovský sviatok a počas tohto sviatku prichádzali Židia z rôznych oblastí, k tomu ešte prídeme. Lenže, čo sa dialo ešte v pozadí, už z kresťanského hľadiska je, že Ježiš ich pripravuje na niečo zvláštne, na niečo veľké, na niečo, čo tu bude stále, na niečo, čo bude učeníkov a celý svet presahovať. Ježiš ich pripravuje systematicky na to, že on odíde ku svojmu otcovi, ale pošle niekoho iného, pošle Boha, ktorý nielen nahradí Ježiša, pretože Ježiš bol iba na jednom mieste, v jednom čase, ale pošle Boha, ktorý prevýši úlohu alebo bude robiť väčšie veci, ako robil Pán Ježiš. Nie preto, že by bol lepší alebo iný ako Pán Ježiš Kristus, ale robí inú úlohu a inú funkciu a to je Duch Svätý. Prečítajme si zo pár inštrukcií, ktoré Ježiš dáva, na čo vlastne čakali učeníci, keď boli 120 učeníci a aj, teda aj širší učeníci Pána Ježiša Krista, na čo vlastne čakali. Oni nevedeli, čo sa stane, ale čo asi im rezonovalo v ich ušiach a v ich srdciach. Prečítam niekoľko veršov z Jánovej 14. a 16. kapitoly. Napríklad, ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte, hovorí Pán Ježiš. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba, bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 14. kapitola, verš 16-17. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Ján 16. kapitola, verše 8-11. No keď príde, ukáže svetu, prejaví, vysvetlí svetu, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriechom je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Verše 13-14. Keď však príde On, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. A skutky, pozrime skutky, 1. kapitolu, verše 5 a 8. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Verš 8. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až po kraj zeme. Po vzkriesení Pán Ježiš Kristus sa 40 dní ešte stretával so svojimi učeníkmi, hovorili im o Božom kráľovstve a keď odišiel ku Otcovi, vystúpil ku Otcovi, tak povedal, že čakajte, modlite sa a čakajte na toto, o čom ich vyučoval. Čiže oni boli v nejakom dome, niektorí hovoria, že to bola vrchná dvorana, kde bola posledná večera, iní hovoria, že to bola súčasť chrámu, na nádvorí chrámu, teraz to nie je podstatné, kde boli, ale boli zhromaždení na jednom mieste a zrazu, keď sa modlili, keď boli spolu, sa stalo niečo zvláštne. Začuli, ako vietor fúka, naplnil celý dom a naplnil učeníkov. Bolo to niečo extatické, niečo zvláštne, niečo nadprirodzené a všetci, ktorí tam boli, 120 učeníci, začali hovoriť cudzími jazykmi tak, že to vyzeralo ako jazyky ohňa. Zvášňou. S niečím zvláštnym, kde bolo veľmi jasné, že Boh je prítomný. Oni potom vyšli do ulic a začali rozprávať týmito cudzími jazykmi. Kde oni rozprávali? Totižto v Jeruzaleme v tej dobe, ako sme povedali, že to bol veľký židovský sviatok, bolo zhromaždených možno až 500 000 židov a prozelitov, to znamená, že konvertitov, ktorí sa obrátili ku židov, nazvime židov, židia tam boli, z rôznych krajín. Boli z Parthskej ríše a z Rímskej ríše. Z troch oblastí tam prišli Židia. Až od Ríma, teda od Talianska tam boli Židia, teda to je z južnej Európy, a to znamená, že celá oblasť od Turecka, Grécka, hej, tu je Izrael, čiže Turecko, Grécko, Chorvátsko dnešné až po Taliansko, približne vzdialenosť 3000 kilometrov, čiže niekoľko týždňov, mesiacov museli chodiť, aby tam prišli. Boli aj z juhozápadu od Izraela, teda zo severnej Afriky, z celej severnej Afriky, dnešný Egypt, Líbia, Alžírsko a Maroko. To bola rímska ríša. Ale tiež prišli krajiny, z krajín z Parthskej ríše, a to je na východ, tu máme Jeruzalém, to je na východ od Jeruzalema, a z dnešných krajín Iraku, Iránu, Afganistánu a Pakistánu. Mohlo tam byť niekoľko 100 000 ľudí, možno až 500 000. A keď medzi nimi boli títo učeníci, ktorí hovorili cudzými jazykmi, tak boli zmetení. Totižto oni nehovorili hebrejsky. Oni, väčšina z nich možno nehovorila hebrejsky. Ale počuli vo svojej vlastnej reči niečo, čo ešte doteraz nepočuli obsahovo, a celý bez seba v údive hovorili, však to, veď toto sú Galilejčania, neučení ľudia, prostí, jednoduchí ľudia. Ako je možné, že ich počujeme vo svojej materinskej reči? Vrchol práve tohto príbehu bol to, že Duch Svätý tak sa demonštroval, a to je podstata nášho dnešného príbehu, že hovorili cudzími jazykmi o veľkých Božích veciach v rodnom jazyku týchto ľudí. Teda, letnice sú narodením cirkvi. A preto jediný typ kresťanstva je letničné kresťanstvo. Jediný typ kresťanstva je kresťanstvo Ducha Svätého, kresťanstvo letníc. Bez letníc, bez tohto, čo sa tu stalo, nemôže byť cirkev živým organizmom, ale iba mŕtvými kosťami. A dáme si tri otázky, na ktoré vidíme odpovede v našom texte. Prvá otázka. Ježišovi Kristovi Boh opustil našu zem. Je však medzi nami dnes, Pán Boh? Trošku som na to odpovedal. Ježišovi Kristovi Boh odišiel. Je však medzi nami Boh dnes? Druhá otázka. Prečo je potrebné? Prečo bolo potrebné, aby prišiel Duch Svätý a aby bol medzi nami? Tretia otázka. Aká je prvotná a najväčšia úloha letničného, teda normálneho, teda kresťanstva? Pozrieme sa na tie tri otázky. Je Boh medzi nami dnes? Čítal som v úvode, keď som mal tú možnosť privítať vás, text Ezechiela 37. kapitoly, kde Ezechiel dostáva víziu od Boha, že vidí údolie plné suchých kostí, mŕtvych kostí, bez života, bez dychu, bez pohybu. Ale keď prichádza duch, tak to ožíva. Najprv dostávajú šľachy, potom meso, potom kožu a potom dostávajú dých a vzniká živý organizmus, ktorý pozná osobne, hlboko, intímne to, že Boh je živý. Spoznáte, hovorí Ezechiel, že ja som Hospodin. Vy to budete vedieť, vy budete presvedčení, už vám to nemusia hovoriť iní ľudia. Vaše srdce bude biť melódiou. Poznám Hospodina. Čiže letnice sú na mnohých miestach starej zmluvy predpovedané. Ján Krstiteľ, keď videl Ježiša Krista, tak povedal, ja krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi, ani dotknúť sa remienka na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Do chvíle, kedy prišiel Pán Ježiš Kristus, tak Pán Boh viedol starú zmluvu, samozrejme, milosťou a vierou, ale cez rôzne nariadenia, obete a bohoslužby. Ale opakovane Pán Boh cez prorokov hovoril, že príde doba, kedy toto sa zmení. Vaše kamenné srdce, ktoré potrebuje inštrukcie k tomu, aby ste sa priblížili k Bohu, sa zmení na mesité, ktoré bude milovať Boha a bude schopné žiť na Božiu slávu. A tu Ján hovorí, posledný reprezentant starej zmluvy, hovorí, že celá stará zmluva, všetci proroci a celý zákon, keď Ježiš ešte hovorí aj o Jánovi, že on je najväčší zo všetkých ľudí, ktorí sa narodili, a hovorí Ján, celé toto, čo doteraz sme poznali, celý systém náboženský, nie je schopný a nemá takú cenu, aby sa dotkol, len aby sa dotkol remienok Ježišových sandálov. V židovskej kultúre, v židovskej tradícii oni tiež mali svojich sluhov alebo otrokov. Ale čo nemohol urobiť židovský otrok nikdy, bolo dotknúť sa sandálov svojho pána. To ponížilo ešte aj otroka. Ešte aj otrok židovský mal takú česť a také postavenie, že hoci bol otrok, nesmel sa dotknúť sandálov svojho pána. A tu hovorí Ján, že ja, hovorí Ján, ktorý krstím ľudí, ktorý som tiež Boží a celá stará zmluva so mnou, nie je ani hodná sa dotknúť remienka Pána Ježiša Krista. Oni všetci vedú k Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi. Vedú ku evanjeliu. Príde niekto, kto zmení tak vaše životy, že bude Boh s nimi spojený v srdci, v mysli, v skutkoch, v činoch, v slovách. Čiže keď Ježiš prišiel na zem, ako Boží syn, žil náš život, nesol naše hriechy, zomrel pre naše hriechy. Bol v hrobe a vstal z mŕtvych, aby dokázal, že všetko, čo hovoril a všetko, čo robil, a každý náš hriech je od tejto chvíle vymazaný pre tých, ktorí veria. Vstal z mŕtvych a išiel potom ku Otcovi. To je evanjelium. Potom prichádza Duch Svätý, krst Duchom Svätým, vznik cirkvi, vznik takého vzťahu s Bohom, ktorý môže mať cirkev, že toto začne žiť. To, čo Ježiš povedal, urobil, vykonal, zomrel za nás, ospravedlnil nás a dal nám nový život, Duch Svätý toto všetko aplikuje. Bez Ducha Svätého by sme možno mali nejaké informácie o Ježišovi, ale nemali by sme Ježišov život. Možno by sme počuli o tom, že nejaké odpustenie môže byť v Ježišovi, ale nevedeli by sme prežiť, čo to znamená, keď Boh hovorí, odpustené sú ti všetky tvoje hriechy a odhodil som ich tak ďaleko, že ich nikdy nenájdeš. Práve krst Duchom Svätým, príchod Ducha Svätého je prítomnosť Božia, kedy nám aplikuje Duch Svätý to, čo Ježiš robil. Spája nás s Bohom veľmi aktívne, veľmi prakticky. Keď som pred niekoľkými rokmi študoval to, aké sú úlohy Ducha Svätého a kto je Duch Svätý, tak som našiel viac ako 35-40 charakteristík a úloh Ducha Svätého, ktorými on aplikuje evanjelium Ježiša Krista v našom živote. Spomeniem len zo pár, ale naozaj bolo by nádherné, keby sme porozumeli tomu, že dnes je éra Ducha Svätého v cirkvi. A my nepotrebujeme poznávať a musíme poznávať Boha Otca a Ježiša Krista. Potrebujeme takisto poznávať Ducha Svätého. Zo pár vecí, ktoré on robí. Prvá, že nás bude zmocňovať žiť život na Božiu, k životu na Božiu slávu. Dá nám istotu do srdca, že sme Božie deti. Bude prejavovať Božiu prítomnosť medzi nami. Dá silu k službe. Bude sprevádzať, viesť, požehnávať, povzbudzovať Boží ľud. Dá Duch Svätý, aby sme rozumeli Biblii. Očisťuje naše životy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, keď tu Ježiš nie je, a evanjelium je to najväčšie, čo môže, čo hovorí Ján, že ani sa nemôžem dotknúť toho, a ani sandálov, nôh, to je evanjelium, čo Ježiš prišiel urobiť, ale on odišiel, ale Duch Svätý nám to navracia a dá, aby sme to žili každý deň aktívne. Druhá otázka. Prečo bolo potrebné, aby Duch Svätý prišiel, aby pokrstil ľudí Duchom Svätým, aby vznikla cirkev? Pretože bez Ducha Svätého cirkev nie je Božím ľudom. Bez Ducha Svätého by cirkev ako taká vôbec nemohla existovať. Bez Ducha Svätého je to, čo poznáme ako cirkev, jednou trápnou inštitúciou amatérov, ktorí chcú povedať svetu, akí sú dôležití, ale bez ducha to robia hriešne, násilne, sebecky, necitlivo a arogantne. Bez Ducha Svätého ja, Erwin Mittelmann, žijem a slúžim a hovorím ľuďom násilne, necitlivo, sebecky a arogantne. Bez Ducha Svätého je kresťanstvo iba paródiou kresťanstva. Bez Ducha Svätého cirkev je obrazom iba ľudskosti, ľudskej biedy, vypočítavosti, tradície a sebectva. A je úplne jedno, v akej forme cirkev hovorí o sebe, že je cirkev, či v tradičnej, alebo vo veľmi živej. A jedno môže byť bez Ducha Svätého, aj druhé môže byť bez Ducha Svätého. Boh preto poslal Ducha Svätého, pretože obsah života, obsah evanjelia, prečo prišiel zmieriť nás s Bohom, je tak vážna vec, že nemohol to nechať v ľudských rukách. Viete, my máme taký duchovný dar všetci. že vieme kaziť veci. A vždy ich aj kazíme. Naša múdrosť, naša sila, naše dary, ja neviem čo, nestačia. Museli prísť letnice, musel prísť Duch Svätý, pretože evanjelium a šírenie evanjelia je príliš vzácna zvesť na to, aby bola iba v našich rukách. Odpustenie hriechov a kresťanský život je príliš dôležitý na to, aby bol iba v našich rukách. Keby nebol Duch Svätý prišiel, tak by sme nemali garanciu toho, že sme Božie deti a že cirkev má budúcnosť. Letnice nám ukazujú na duchovné kresťanstvo. My sme biední, ale Duch Svätý nás dvíha. My sme hriešní, ale Duch Svätý nás vklada do Krista, do kríža. My sme sebecké, ale Duch Svätý nás vedie ku kresťanstvu pre druhých. Sebectvo hovorí, že kresťanstvo je pre nás. Duch Svätý hovorí, že je pre iných. Ešte si na to pozrieme. Biblia preto nepozná iné ako kresťanstvo Ducha Svätého, kresťanstvo letníc. Buď máme kresťanstvo letníc, alebo niečo, čo sa nazýva kresťanstvom, ale je to údolie suchých, mŕtvych kostí. Preto bolo potrebné, aby Duch Svätý prišiel. Tretia otázka. Aká je prvotná a najväčšia úloha letničného kresťanstva? Už sme si povedali, že Ježiš odišiel, ale Boh je medzi nami v Duchu Svätom. Bolo potrebné, aby prišiel Duch Svätý, aby vôbec sa kresťanstvo mohlo šíriť a prežiť do dnešného dňa. A aká je úloha tohto kresťanstva? V našom texte vidíme aj úlohu, prvotnú, základnú úlohu letničného, normálneho kresťanstva. Keď hovorím ten výraz letničné, normálne kresťanstvo, teraz nemyslím na letničné hnutie alebo charizmatické hnutia. Hovorím o tom, že kresťanstvo s Duchom Svätým je toto. A verím tomu, že cirkev bratská ešte je takouto cirkvou. A dúfame, budeme robiť všetko preto, ale aj keď sa roztrhneme, je to Duch Svätý, ktorý nás vedie, aby toto pokračovalo ďalej. Čo vlastne má pokračovať ďalej? Pomôžem si jedným citátom jedného môjho obľúbeného kazateľa, volá sa Matt Chandler, je to mladý reformovaný kazateľ, a sa ho pýtali, čo je najväčšou hodnotou cirkvi, čo zároveň ľudia hľadajú. Čo je najväčšou hodnotou cirkvi, čo zároveň ľudia hľadajú. A on povedal jedno slovo. Transcendentno. Transcendentno. Čo to je? Je to nejaký zážitok, keď človek zažije niečo, čo presahuje jeho vnímanie času, jeho vnímanie veľkosti, jeho vnímanie radosti, jeho vnímanie lásky, jeho vnímanie definícií, jeho vnímanie nádejí. Transcendentno je, keď človek príde do vedomia stavu, no nechcem teraz hovoriť o nejakých vedomiach, sa stretne s niečím, čo presahuje jeho život tak, že musí povedať, ja toto chcem a potom to túžim celý čas. Niečo, čo je večné, stretne večné niečo. Samozrejme, transcendentno môže byť aj v iných náboženských kultúrach. Teraz to hovorím len všeobecne. Transcendentno, kde niečo presiahne človeka a kde začneme vidieť, že my toto musíme mať. A reálne, toto ľudia hľadajú. Zážitok s Bohom. Oni nemusia to povedať, že to je Boh. Môžu povedať, že oni v sexe hľadajú presne ten mystický zážitok. Oni ho hľadajú vo vzdelaní, oni ho hľadajú vo vzťahoch, oni ho hľadajú v sektách, oni ho hľadajú v náboženstvách. Ale to, čo hýbe ľudským srdcom, je transcendentno. Ale trúfam si povedať, že práve transcendentno je to, čo nás delí od sveta, čo delí cirkev od každej inej inštitúcie. A to je prítomnosť Božia tak, že to vieme, že to vidíme, že to prežívame, že máme väčšie nádeje ako ľudské. Väčšiu radosť ako je ľudská radosť. Náš text, náš príbeh letníc, ktorý musí byť dnešným príbehom našich dní, je transcendentný, presahujúci ľudí a dotýkajúci sa Boha v troch oblastiach. Poprvé je to transcendentné posolstvo. Je to posolstvo. Čudujú sa ľudia, my ich počujeme rozprávať čo? Nielenže rozprávajú. Čo rozprávajú? Veľké Božie veci. Evanjelium. To, čo dovtedy žiadne ucho nepočulo. To, čo je najväčšia zvesť celého ľudstva. Kedy Pán Boh predelil dejiny ľudstva a poslal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby už nie z vlastných skutkov, nie z vlastnej múdrosti, nie vlastnými cestami sme prichádzali k Bohu, lebo to sa nedá. Ale Boh prišiel k nám, aby zomrel za nás, aby nám dal večný život a veľmi dobrý, takmer dokonalý vzťah s Bohom. Kde každá jedna prekážka ľudská je zmarená, zničená a môžeme prežívať vzťah s Bohom. Rímanom 3:21 hovorí, teraz je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia, prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Zmierenie s Bohom, živý, radostný, nádejný, každodenný vzťah s Bohom cez evanjelium. Duch Svätý vedie ku tomu, aby sme kázali evanjelium. Pretože jedine evanjelium má moc zmeniť ľudské srdcia. Dať svetlo do temnoty, dať život do kamenných životov. Zmeniť ťažké, tmavé oblaky nad človekom na slnečné priestory. Na slnečné nebo. Žiadne zákony, žiadna ľudská možnosť nemôže dosiahnuť Boha. Hovorí Ježiš, to je nemožné u ľudí. A preto Duch Svätý krstí cirkev transcendentným posolstvom, ktorým je evanjelium Ježiša Krista. My znovu musíme objaviť silu, moc, nádej, radosť evanjelia. Lebo to je dôvod, prečo dýchame. To je dôvod, prečo ráno vstávame. To je dôvod, prečo ideme do práce. Lebo sme Boží cez evanjelium. Druhá vec, ktorú Duch Svätý pôsobí, čo je identita cirkvi, je transcendentnosť v reči. Transcendentnosť reči. Svojím jazykom zvestovali evanjelium. Aký to bol jazyk? Každý mu rozumel. Evanjelium tu prišlo na to, aby sa stalo zrozumiteľnou rečou ku spáse tých, ktorí nepoznajú Boha. Ako majú prísť ku Kristovi, ak nebudú rozumieť? Ako? Evanjelium je zrozumiteľnou rečou. Duch Svätý nás vedie do zrozumiteľnej reči k ľuďom. Poviem vám jeden príbeh z môjho života. Myslím, že som vám to už hovoril. Odpuste mi, ak vás to bude nudiť. Keď som sa obrátil ku Kristovi, to bol veľký zlom života, veľký obrat a bol som strašne nadšený. A bol som veľmi zapáleným človekom, ani neviem to porovnať s dnešným dňom alebo s dnešnou dobou, ale čo som si myslel, je, že mám rozdávať letáky a všade hovoriť o Ježišovi Kristovi. Tak áno, treba šíriť evanjelium. To bolo úplne normálne pre mňa a to je dobré. Ale robil som to veľmi zaujímavým spôsobom. Keď som sa rozprával s jednou kamarátkou, ktorá bola strihať moju mamu, bola to kadernička, tak som mu odprevadil ku autu, som jej celý čas hovoril evanjelium. A ona pozerá na mňa, dlhšie pozerá na mňa s takým divným výrazom tváre. Ona ma poznala aj predtým. A hovorí, že ja ti nerozumiem. No ale Duch Svätý nás vedie k tomu, aby nám rozumeli ľudia. Prečo mi ona nerozumela? Totižto v našich komunitách sa deje niečo zvláštne. Keď ľudia sa obrátia, prídu ku Kristovi, prídu do cirkvi bratskej alebo do inej cirkvi, všade sa objavuje niečo komunitné, cirkevné, všade je to niečo iné. Ale deje sa niečo, že sa naše životy menia na obraz cirkevného spoločenstva. Začneme používať iný jazyk, iné frázy, iný úsmev. Dokonca som počul jeden prípad, kedy jeden mladý chlapec prišiel do zboru a kazateľ račkoval. Zle hovoril R. Niekoľko mladých ľudí z toho spoločenstva tiež začali račkovať. Proste komunita nás mení tak, paradoxne, že my sme nezrozumiteľní tomuto svetu. Pozerajú na nás a už vedia, aha, tak v cirkvi medzi kresťanmi sa presne vie, kto do akej cirkvi patrí predtým, ako to povie. Proste takí ľudia, ktorí tu sedíte, nebudete sedieť v apoštolskej cirkvi. A oni tu. Lebo sme ľudia subkultúry. Len problém je jeden. Že evanjelium nás nevedie k tomu, aby sme boli učeníci subkultúry a nového jazyka cirkevného. Práve naopak. Cirkevný jazyk sa musí zmeniť na svetský jazyk. Hovoriť so svetom zrozumiteľne. Duch Svätý si dal toľko námahy, drahé zhromaždenie, že dal 20 typov jazykov, aby nám došlo, že ľudia sú odlišní, sú rôzni a my musíme sa k ním tak priblížiť, aby nám rozumeli. No to nie je také jednoduché. Totižto, ak budeme uzavretí, kdekoľvek, tým pádom my sa nepriblížime k ľuďom. Jazyk je veľmi citlivá záležitosť. To nie je len reč. To je srdce. To je myseľ. Hovorí sa o kazateľoch taký vtip, že ktorých celý týždeň nevidno, v nedeľu im nerozumejú. Myslím si, že sme ako cirkev vždy v rovnakom nebezpečenstve. Ak máme len priateľov v cirkvi, a nemáme priateľov, naozajstných priateľov vo svete, a oni nemajú nás, oni nám nebudú jednoducho rozumieť. Ak my nebudeme tam, kde tečú slzy, ak my nebudeme tam, kde ľudia prežívajú bolesti, my môžeme rozprávať a rozprávať a rozprávať, oni nám nebudú veriť, nebudú rozumieť našim jazykom, to sú dva svety, ktoré sa nikdy nespoja. Mám obavu, že je to jedna z diagnóz dnešnej cirkvi bratskej. Keď robíme evangelizácie, je tam 70-80% kresťanov. Prečo tam nie sú neveriaci ľudia? Jednoducho nemáme priateľov, my nemáme koho pozvať. A keď im dáme pozvánku a nás nepoznajú, pri prvom koši ju zahodia. K tomu by som ešte veľmi veľa mohol hovoriť. A to si môžeme nechať na biblickú hodinu. Tretie transcendentno je transcendentnosť srdca. Boh v našom srdci. Oni sa čudovali kvôli posolstvu, oni sa čudovali kvôli jazyku, oni sa čudovali kvôli srdcu. Hovorili, veď to sú obyčajní Galilejčania. Kedy oni chodili na univerzitu, neviem akú, kedy to stihli ísť na Cambridge? V 4. kapitole nazvali učeníkov, tiež sa čudovali, tam veľakrát prišli tie strety, čudovali sa, ako je možné toto, čo oni robia. Veď sú to neučení a prostí ľudia. V gréčtine to lepšie znie. agramatoj a idiotaj. Tak, viete, takých nenájdeme v cirkvi bratskej. Negramotných a idiotaj. Ale tam bol taký veľký stret toho, kým oni boli a to, čo pán Boh robil s ich srdcami. Že ľudia sa divili. Nad čím sa divia v mojom živote ľudia? Že žijem slušný, usporiadaný život. Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sa divili transcendentnému životu, ktorý presahuje ľudské kvality, ktorý je tak naplnený Bohom, že ľudia musia vidieť, že toto nie je normálne. Toto sa netýka len novoobratených kresťanov, ktorých necháme vychladnúť. A potom povieme, že všetko je v poriadku. Letničné kresťanstvo je kresťanstvo zmenených srdc. Mimochodom, tak vznikla cirkev bratská. Z ľudí, veľmi jednoduchých ľudí, ktorých srdcia boli tak iné, že cirkev rástla. Ideme k záveru. Chcem zhrnúť to, o čom sme hovorili. Jediný typ kresťanstva je kresťanstvo Ducha Svätého. Je to kresťanstvo letníc. Cirkev bez letníc nie je živý organizmus, telo, ale iba suché a mŕtve kosti. Prvá otázka. Je medzi nami Boh dnes? Odpoveď. Cirkev veriacich Ježiša Krista je telo Kristovo v Duchu Svätom. Už nie iba hrba mŕtvych kostí. Druhá otázka. Prečo bolo potrebné, aby prišiel Duch Svätý? Pretože evanjelium a život evanjelia je príliš dôležitá zvesť na to, aby ju Boh nechal v našich rukách. Tretia otázka. Aká je prvotná a najväčšia úloha letničného kresťanstva? Poprvé, aby sme hovorili Božie posolstvo, zvesť dobrú správu evanjelium. Po druhé, aby sme hovorili zrozumiteľnou rečou ľudí s úctou.